markkinoidat. Ja taianomaista talvea. Lumottu arki podcast on vaipunut pieneen horrokseen. Viime kuukausina on ollut ihan tajuton ralli erinäisten projektien kanssa ja valitettavasti se tarkoitti sitä, että ei ollut riittävästi aikaa nauhoitella näitä höpinyitä ja sen jälkeen leikellä niitä sellaiseen järjestykseen, että pysyy joku punainen lanka tässä tarinan kerronnassa. Mutta täällä ollaan taas. Ja ihanaa, että olet mukana ja lämpimästi tervetuloa upouuden jakson pariin. Jos ei tunneta vielä entuudestaan, niin mun nimi on Viola Varis. Ja Lumottu arki -podcast on jaettu aina kolmeen eri huoneeseen. Ja tällä kertaa keittiössä me jutellaan Juulesta, joka on pian täällä. Ja pation tarot nurkassa tällä kertaa nostetaan pöydälle kuukortti. Ja ullakolla pohditaan vähän noituuden historiaa muutaman eri kirjan kautta. Toinen on tämmöinen pohjoisen noidista kertova teos ja toinen sitten enemmän nojaa tuonne suuren meren taakse Amerikkaan. Mutta pitemmittä puheitta ruvetaas hommiin. Eli otahan oikein mukava asento ja pyörittele vähän olkapäitä ja pudota se päivän paino sieltä harteilta ja rentoudu. Ja näin ollaan päästy keittiöön. Ja tänään keittiössä keskustellaan vähän siitä, että mikä Juule oikein on. Ja ollaan juteltu muistaakseni aikaisemmissa jaksoissa vähän vuoden pyörästä ja näistä erilaisista sapateista ja muista, joten jos tämä kokonaisuus ja pyörän kyyti niin sanotusti kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti hakea tästä vuoden pyörästä enempi tietoa. Mutta juulen aikaan tosissaan juhlistetaan talvipäivän seisausta, tätä pimeästä nousua takaisin valoa kohti. Ja Suomessa tämä talvipäivän seisaus asettuu aina joulukuun 20. ensimmäiselle, olipas vaikea sana, tai 22. päivälle. Eli se on aina se 21. tai 22. päivä, milloin sitä täällä päin palloa vietetään. Ja tänä vuonna se on itse asiassa 21. joulukuuta. Ja mitä se tarkoittaa, on se, että tällöin päivät alkaa jälleen pidentymään ja arkeen astelee mustan talven jälkeen taas auringon ihana suloisuus. Ja juulen alla pysähdytään pohtimaan sitä kulunutta vuotta ja valmistaudutaan tulevaan. Ja tässä uuteen aikaan ja niin sanotusti syklistä toiseen astumiseen, niin tähän heijastelee totta kai myös sitten tämmöiset uudelleen syntymisen ja uudistumisen teemat. Meillä on Suomessa tällainen sanonta kuin uusi vuosi, uudet kujet, joka myöskin on vaan tavallaan kuvastaa tätä uuden jakson alkua ja vanhoista, yleensä vähän huonommista tavoista irti päästämistä ja sitä paremman itsen tavoittelua. Eli tää on todella hyvä hetki nyt nostaa vähän korttisarjoja ja katsoa, mitä universumilla on kulman takaa tulossa. Mulle itselle tähän juhlan aikaan kuuluu tosi vahvasti erilaiset tuoksut, ja niistä ehkä tärkeimmät niin kaneli, kuusi, sitrus ja piparminttu on semmosia, mitkä liitän tosi vahvasti tähän vuoden aikaan. Ja yleensä en kauhean isoja rientoja tuolloin talvipäivän seisauksen aikaan vietä. Että se on ehkä enempi sellaista rauhakseen olemista ja reflektointia ja kotoilua. Eli mä valmistelen ja koristelen tällaisen joululogin, eli suomalaisittain jouluhalon. Ja en puhu nyt tässä yhteydessä semmoisesta jouluhalkoleivonnaisesta, vaan ihan puuhalosta, joka sitten poltetaan ja myöskin tällä valolla yritetään vähän houkutella sitä aurinkoa palaamaan takaisin. Ja tätä aurinkoa maanitellaan myös sitten muilla erilaisilla kausivaloilla ja kynttilöillä. Olen aikaisemminkin maininnut, että olen todella laiska koristelemaan, ja vuoden aikana nämä mun koristelut oikeastaan painottuu aika vahvasti tähän loppuvuoteen. Mietitään niin kuin pyhäinpäivästä uuteen vuoteen on sellainen jakso, että tulee ehkä vietettyä enempi aikaa kotona ja kotoiltua, ja silloin luontaisesti sitten myös laitettua sitä ympäristöä. Ja jokaisella on ne omat juulen viettoperinteensä, mutta varmasti kaikkia yhdistää se semmoinen tietynlainen hiljentyminen ja yhteinen aika niiden rakkaiden kanssa ja rauhoittuminen ja sen menneen vuoden peilaaminen ja pohdinta ja katseen suuntaaminen pikkuhiljaa sinne uuteen vuoteen. Patio. No niin, tervetuloa patiolle, joka on pyhitetty tarot maailmalle. Ja tänään keskustellaan suuren arkkaanan kuu eli The Moon -kortista. Ja kuten aina, käydään ensin läpi tämän kortin universaali merkitys ja avainsanat, ja sen jälkeen mun oma suhde tähän kyseiseen korttiin. Suosittelen aina, että mikäli opiskelet tarotkortteja tai vaikka tarotmaailma olisikin jo tuttua juttua, niin nappaisi tässä vaiheessa sen kortin eteen tarkasteluun. Kun käydään läpi tämän kortin symboliikkaa, niin ne asiat jää helpommin mieleen tai voi bongata sieltä jotain, mitä ehkä ole aikaisemmin tullut ajatelleeksi, niin se helpottaa, että jos on se kortti edessä, niin voi samalla tarkastella visuaalisesti, missä mennään. tässä Q-kortissa me nähdään yötaivas, jota kauniisti valaisee täysikuu. Ja kuun molemmin puolin nähdään tällaiset korkeat tornit. Kuun yleensä ajatellaan symboloivan intuitiota, unimaailmaa ja tiedostamatonta. Kuun valo on himmeää ja pehmeää, ja silloin kun me verrataan sitä kirkkaaseen aurinkoon, niin kuu valaisee melko kainosti tai heikosti. Ja niin se tekee myös tässä kortissa, kun katsotaan tätä kahden tornin välissä olevaa tietä, että siinä on semmoinen himmeä kuun valo sen yllä. Ja tämä polku, mikä me nähdään, niin ei missään nimessä ole selkeä ja ikään kuin auringon valaisema, vaan että siinä on semmoista hämärän pimeyden tuntua myös. Ja voidaan ajatella, että tässä kulkee tie meidän ymmärrykseen, meidän tajuntaan, jota me ikään kuin laajennetaan askel kerrallaan, kun edetään tällä polulla. Mutta ne askeleet ei ole kovin suuria ja se eteneminen on hidasta. Ja tämän kortin etualalla me nähdään vettä, tämmöinen lätäkkö tai ranta vähän taiteilijasta riippuen. Vesielementti on kuitenkin tärkeä tässä kortissa, koska se symboloi alitajuntaa. Tästä lätäköstä rämpii rantaan rapu, jonka ajatellaan symboloivan tietynlaisen prosessin alkua. Tämä rapu on siirtymässä elementtien välillä, joka yleensä tarkoittaa oivallusta ja valmiutta oppia lisää. Mutta tämä rapu ei ole tämän kortin ainoa eläin. Molemmin puolin tätä ruohoaluetta näiden molempien tornien edessä me nähdään kaksi koiramaista hahmoa. Ja kun me tarkastellaan niitä vähän lähemmin, niin huomataan, että tämä toinen koiramainen hahmo on huomattavasti villimpi tapaus. Ja tämä toinen koiraeläin on sitten kesy, tämmöinen ihmisen kesyttämä koira. Ja hänen kaverina on sitten tällainen villin luonnon susi. Ja näiden eläimien ajatellaan symboloivan meidän mielen kesytettyä ja kesyttämätöntä puolta. Ja mikäli tämä kukortti saapuu oikein päin, niin avainsanoja tälle kortille on illuusio, pelko, ahdistus, alitajunta ja intuitio. Ja mikäli tämä Q-kortti saapuu väärinpäin, niin silloin kortin avainsanoja on pelon vapauttaminen, tukahdutettu tunne ja sisäinen sekasorto. Joo, noin. Näiden universaalien pointtien jälkeen ei ehkä ihmekään, että tämä Q-kortti kovasti jakaa kansaa ja tuppaa usein herättämään vähän enempi niitä kysymyksiä kuin antaa vastauksia, että alitajuntaa ja pelkoa ja tukahdutettuja tunteita ja ahdistusta ja vaikka ja mitä. Täytyy tunnustaa, että mulla on tähän Q-korttiin hyvin henkilökohtainen suhde. Ja tämä on ehdottomasti yksi omista suosikeista, vaikka suosikkeja ei pitäisi olla, mutta tulipahan tämäkin nyt paljastettua. Tämä kortti on aina puhutellut mua ja selkeyttänyt tai ohjannut sitten sen oikean kysymyksen tai oivalluksen pariin. Että on ollut niitä tilanteita, kun vertauskuvallisesti yö on ollut todella pimeä ja ei näe ennakkoon, että mihin tämä tilanne nyt johtaa. Ja niissä tilanteissa sitten Q-kortti on toiminut myös semmoisena tietynlaisena lohduttajana ja kannattelijana ja näyttänyt sitä polkua ja sitä himmeätä valoa. Ja itse asiassa mä näen tässä kuun valossa, tässä niin kuin hiljaisessa valossa, niin näen todella paljon samaa kuin tässä The Hermit -erakkokortin lyhdyssä. Että sitä valoa riittää vaan se muutama askel eteenpäin, niin rohkeutta ehdottomasti tarvitaan, jotta se matka jatkuu, vaikka ei voi olla täysin varma, että mitenkä tässä hommassa nyt käy. Et välillä on niitä tilanteita, että sen kovan datan sijaan täytyy luottaa siihen omaan intuitioon, siihen omaan eläimen omaiseen vaistoon. Ja totta kai myös tilanteita, missä sitten nämä kulkee rintarinnan. Sellainen yhdistelmä analyyttista päättelyä ja raakaa tunnetta. Ja itse mä näen tässä kortissa, että nämä taustalla olevat tornit luo tämmöisen ikään kuin portaalin, tällaisen portin, josta kuljettuasi, niin et enää palaa takaisin ja et toista niitä tietyn tyyppisiä virhetilanteita enää. Että on opittu jotain tosi tärkeää tällä matkalla ja ei enää palata sitten niihin menneisiin stipluihin. Ollakko? No niin, ja ollaan päästy ullakolle. Ja tänään meillä ullakolla on läpikäynnissä kaksi eri kirjaa. Meillä on Mirkka Lappalaisen Pohjoisen noidat sekä sitten Stacy Schiffin The Witches, Salem, 1692. Ja minkä takia halusin tänään jutella vähän historiasta, niin siihen on itse asiassa muutamakin eri syy, mutta monesti sen oman niin sanotun noitamatkan, todella hullu sana, noitamatka. Noitamatkan alussa painotetaan sitä, että pitää tutustua siihen historiaan. Mutta sitä materiaalia on äärettömän paljon, niin voi olla vähän vaikeuksia keskittyä siihen, että mitä opuksia nyt sitten kannattaisi hyppysiinsä hankkia ja läpikahlata. Monesti se, että minkä tyyppistä se oma harjoitus on, että mistä se magia ikään kuin kumpuaa, niin se vaikuttaa toki siihen, että mikä historian palanenkin vetää sitten eniten puoleensa. Ja kuten jo alussa kartoitin, niin tänään on siis kaksi tämmöistä noituuden historiaan ja ikävä kyllä enempi tähän noitavaino-osastoon painottavaa opusta meillä tarkastelussa. Voitaisiin aloittaa kotikentältä eli pohjoisen noidista. Tämä kirja kokoaa 1600-luvun Suomessa ja Ruotsissa roihahtaneita noitavainoja, joissa tuomittiin syyttömiä ihmisiä kuolemaan. Tästä kirjasta saa tietoa myös niin sanotusti tämmöisestä suomalaisten noitien maailmasta, mutta suurin osa näistä keisseistä painottuu kyllä tuonne Ruotsin puolelle, että Manner-Suomessa ei samassa mittakaavassa ollut näitä vainoja. Jos sulle ei ole tuttu termi tällainen kuin blokulla, niin tässä kirjassa pääsee tutustumaan tähän. Oli aika rankka story tämäkin. Mutta tämä pohjoisen noidat on ennen kaikkea historiaa ja tämmöistä analyyttistä tutkimusta, että ne värikynät on ehdottomasti jätetty sinne koteloon. Ja tämä on todella mielenkiintoinen kirja lukea, että vaikka puhutaan historian kirjasta, mitä ei ole lähdetty kirjoittamaan jonkun keksityn henkilön kautta, vaan on ihan tutkimustulosten ja vanhojen tekstien ja muiden dokumenttien kautta saatu rakennettua tämä teksti kansien väliin, niin se pidättelee kyllä otteessaan todella mainiosti. Oli myös todella mielenkiintoista tässä kirjassa, että suurin osa näistä pohjoisen noidista oli miehiä. Eniten tätä noita hysteriaa ja näitä vainotapauksia Euroopassa on ollut vuosina 1560-1650 suurin piirtein. Eli tarkoittaa sitä, että Suomeen ja Ruotsiin nämä noita vainot on rantautunut melko myöhään. Jos miettii, että ensimmäiset syytökset Euroopassa on ollut jo joskus 1300-luvulla. Ja on hullua ajatella, että miten nämä vainot on levinnyt ikään kuin pandemian lailla ja nämä noita oikeudenkäynnit on ollut tuon ajan eurooppalaisen kulttuurin keskiössä, niin kuulostaa todella hullulta. Ja jos näitä lukuja vielä katsoo, niin Skandinaavian alueella on pidetty noin 5000 noita oikeudenkäyntiä ja noituudesta kuolemaan tuomittu on noin 2000 henkeä. Eli suurin piirtein sama määrä kuin vaikka Brittein saarella. Kun sitten taas silloisen pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan, eli Saksan, Hollannin, Sveitsin ja niin edelleen, niin tämän keisarikunnan alueella näitä oikeudenkäyntejä on ollut noin 50 000 ja kuolemaan tuomittu noin 30 000 noituudesta syytettyä. Ihan todella karuja lukuja. Ja Saksan maalla toteutui myös tällainen Euroopan tunnetuin noitavainotapaus. En osaa saksaa lausua, mutta Würzburg Witch Trials, joka on todella karmaisevaa luettavaa myöskin. Ja tällöin noitia on poltettu 29 eri kokossa, että aina 6-9 noita kerrallaan. Ihan todella, todella järkyttävää. Ja jos miettii kaikista tunnetuimpia näitä noitavainotapauksia, niin on pakko kääntää katse tonne suurten vesien yli Amerikkaan. Nimittäin tämän pohjois-amerikkalaisen Salemin kaupungin oikeudenkäynti on ehdottomasti kaikista tutkituin ja tunnetuin tapaus, josta jokainen on kuullut muutaman kerran varmaankin aikaisemminkin. Ja tämä The Witches Salem 1692 on todella kova tietopankki tähän liittyen. Tätä kirjaa ei ole mun mielestä tehty yhtä helposti luettavaa muotoon kuin vaikka tätä lappalaisen pohjoisen noitia. Ja tätä kirjaa mä luin vähän samaan tapaan kuin aikanaan koulussa historian kirjaa. Siinä ei ole yhtä semmoista punaista lankaa, joka ikään kuin kuljettaa sut sen tarinan läpi, vaan sitä tietoa viskotaan päälle vähän sieltä sun täältä ja tuntuu vähän siltä, että joudunko mä tekemään tässä jotain muistiinpanoja, että pysyy ajatus kasassa. Mutta sitten toisaalta tää sekaisin oleva koonti on ehkä myöskin sit vähän nyökkäystä siihen hullun myllyyn päin, joka myös Salemissa sitten vainojen aikaan vallitsi. Ja kuten tämä kirjan nimi kertoo, niin tämä sijoittuu tuonne vuoteen 1692 ja näihin Salemin noitaoikeudenkäynteihin, missä tuomittiin kuolemaan 25 henkeä. Ja tuntuu ehkä vähän tukalalta mennä yksityiskohtiin, mutta ehkä tämä noitavainot aiheena on jo niin makaaperi, että pieni löylyn heitto ei enää tunnu tässä lämpimässä saunassa, niin Euroopassa noidat yleisesti poltettiin roviolla, mutta Salemin tapauksessa nämä tuomitut hirtettiin ja näitä noitia testattiin myös sitten tällaisin erilaisin kiduttamiskeinoin näiden oikeudenkäyntien aikana, että esimerkiksi liiskattiin kivirekien alle ja vesi kidutettiin ja koitettiin kovasti testata sitä, että oletko sinä noita vai et. Mä itse asiassa kävin Salemissa ihan vastikään ja siellä Salemin keskustassa oleva noitamuseo, joka on muuten tehty entiseen ihan todella kauniiseen kirkkorakennukseen, niin tämä museo painottuu erityisesti tähän Salemin noitaoikeudenkäyntiin ja niiden tapahtumien kulkuun. Ja tässä museon esityksessä oli nostettu esiin myös Tituba, josta suosittelen etsimään enempi tietoa ja lukemaan. Mutta tämä noitamuseo oli, no kyllä se oli sen lippuhinnan arvoinen ehdottomasti, että se oli todella mieletön sieltä sisältä ja siellä oli myös todella erikoinen tunnelma. Että se itse presentaatio, niin huomasin, että kumppanini siellä rupesi torkahtelemaan, kun ei kauhean verkkaisesti tai kauhean niin kuin, tai sanotaan näin, että se oli vähän ehkä jämähtänyt se presentaatio. Eli vaatisi sellaista pientä nykyaikaan päivittämistä, että jos joku on katsonut Gilmoren tytöt-sarjaa ja siinä tehdään tämmöiseen Twickham House-taloon tämmöinen museo tästä Stars Hollow-kaupungista, niin siis samantyyppisellä idealla siellä oli tämmöisiä nukkeja, minkä päälle sitten tuli valo ja tuli ääniraita, eli hyvin koomista oli alkuun ja oli itselle ehkä vähän vaikea asettua siihen, että ollaan nyt oikeasti aika hirveiden asioiden äärellä et jotta pääsi siihen oikeaan tunnelmaan ja oikeasti kiinnisti niistä historian faktoista, niin ehkä se vei se presentaatiopuoli vähän väärää suuntaan sitä showta. Mutta seille, missä muuten lyhyesti, niin sinne on kyllä joku päivä palattava uudestaan. Et heti junasta ulos astuttua, niin se energia oli semmoista, mitä en ole koskaan aikaisemmin kokenut. Et todella latautunutta ja samaan aikaan niin kotoisaa. Mutta totta kai amerikkalaiset osaavat kuorruttaa ja markkinoida kaiken. Ja Salem on populaarikulttuurin myötä nykyisin maailman halveen pääkaupunki ja vetääkin lokamarraskuussa todella paljon turisteja puoleensa. Mutta kyllä mä silti sanon, että tämän kaupallisen kerroksen alla on jotakin mystistä, mitä mä en saanut tällä viime matkalla kokonaan avattua. Mä juttelin siellä yhden paikallisen kanssa, joka sanoi näin, että 1600-luvulla Salemissa oli ehkä muutama noita, jos sitäkään, mutta tänä päivänä niin paikka vilisee, kuhisee niitä. Mä uskon, että tällaista samanlaista latausta ja mahan pohjatunnetta on muutkin kokeneet. Ja jos kuuntelijakunnassa on joku Salemissa vierailu, niin haluaisin ehdottomasti kuulla teidänkin kokemuksia. Ja näin on kuljettu taas kolmen huoneen läpi yhdessä. Tänään oli jotenkin sellaiset aiheet, mistä olisin voinut puhua ihan tuntitolkulla, mutta toivottavasti tässä oli tiivistettynä nyt jotakin sellaista, mikä resonoi. Kiitän jälleen ajastasi ja me kuullaan tulevissa lomottamissa.